Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 12 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në ditën e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë shënohet dita e paqes, e cila konsiderohet edhe dita e çlirimit. Në Baku të Azerbajxhanit, sot fillojnë lojrat evropiane, në të cilat merr pjesë edhe Kosova, por këto lojra përcillen me kundërthënje lidhur me shkeljet të drejtave të njerëzit në Azerbajxhan. Izraeli ka hedhur poshtë pohimet për spionim të negociatave atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Baku të Azerbajxhanit sot hapen lojrat evropiane, në të cilat për të parën herë në këtë nivel merr pjesë edhe Kosova. Ndër vendet pjesëmarrëse është edhe Shqipëria. Në këtë garë sportive të nivelit evropian që organizohet për të parën herë, marrin pjesë seleksionet e më së 50 vendeve. Siç ka njoftuar më herët Komiteti Olimpik i Kosovës, në Baku udhthuan 19 sportiste nga 9 sporte: judo, karate, qitje, mundje, boks, shigjetari, not, çiklizëm dhe tekvando. Kjo garë sportive evropiane po mbahet në periudhën kur Azerbajxhani po ballafaqohet me kritika për gjendjen e të drejtave të njerëzit. Organizata Human Rights Watch tha se disa gazetar nga organizatat kryesore të informacioneve në Evropë nuk janë lejuar të hyjnë në këtë vend për të raportuar nga këto gara. Autoritetet në Baku thonë se ekziston një fushatë e medjave për diskreditimin e lojrave, raporton agjencia DPA nga Baku. Autoritetet e Izraelit e djej kanë hedhur poshtë pohimet se kanë spionuar gjatë negociatave atomike ndërmjet Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe fuqive të tjera botërore. Nuk ka baza për të gjitha raportet ndërkombëtare për involvimin e Izraelit në këtë çështje, tha zëvendës së ministri jashtëm Izraelit, Cipi Hotoveli, në radion ushtarake të Izraelit. Derisa autoritetet e Zvicrës dhe Austrisë po zhvillojnë hetime për spionimin kibernetik ndaj delegacioneve që merrin pjesë në bisedime dhe për hotelet ku ata ishin vendosur, askush direkt nuk e ka akuzuar Izraelin për kryerjen e spionimit. Firmat e kibernetike thonë se teknikat hakeriste që shfrytëzojnë diçka të ngjashme me viruset në të kaluarën janë përdorur nga Izraeli. Një i dërguar iranian i tha televizioni shtetror të Iranit se nuk ishte i befasuar për spionim, por theksoi se negociatorët e Iranit ishin të kujdesshëm në mbrojtjen e fshehtësive të tyre. Shtetet e Bashkuara po ashtu janë shprehur se nuk kanë zbuluar asnjë fshehtësi. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara mbrëmë ka refuzuar masën për t'i detyruar ligjvënësit që presidentit t'i jepen autorizime më të fuqishme për luftë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Për refuzim të kësaj mase ishin 231 ligjvënës, ndërsa 196 votuan për. Ky votim e thekson në mungesën e gatishmërisë politike në Kongres për ta zgjidhur çështjen e mospajtimit të ashpër se çka të bëhet lidhur me Shtetin Islamik. Ky zhvillim ndodhi derisa Pentagoni tha se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të mëtepër bazave ushtarake në Irak për t'i luftuar militantët e Shtetit Islamik, megjithëse deri tash janë shpenzuar më se 2.7 miliard dollar për luftën ende të paautorizuar kundër ISIS në Irak dhe Siri, prejse në muajin gusht të vitit të kaluar kanë filluar sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Autoritetet e Pakistanit dje kanë urdhëruar organizatën Save the Children që të largohet nga ky vend derisa një zyrtare ka akuzuar atë për aktivitete kundër Pakistanit. Policia e ka mbyllur zyren e kësaj organizate humanitare në kryeqytetin Islamabad me çrast të personelit të jashtëm, i është dhënë afati prej 15 ditësh që të largohen nga Pakistani. Save the Children tha se nuk ka marrë ndonjë paralajmërim për këtë veprim dhe fuqishëm e kundërshton aksionin e autoriteteve pakistaneze. Më herët Pakistani e ka ndërlidhur këtë organizat me programin e vaksinimit të rreshëm të përdorur nga agjencia amerikane CIA për ta gjetur Osama bin Ladenin. Por organizata Save the Children gjithnjë e ka hedhur poshtë involvimin me agjencin CIA. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në 16 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s, sot në Kosovë po shënohet dita e paqes. për të njohur me disa aktivitete që po organizohen në linje telefonike jemi me kolegun Ziadin Gashi në Prishtinë. Pra, cilat janë ngjarjet kryesore me cilat po shënohet kjo ditë, Ziadin?
Po, fatmirë, dita e paqes në Kosovë nga shumë kush në fakt nënkuptohet edhe si dita e çlirimit të Kosovës. Në këtë datë, 16 vjet më parë, pas fushatës 78 ditësh të bombardimeve mbi saqet ushtarake policore serbe, rreth 50.000 trupa të NATO-s patën zbarkuar në Kosovë, me çka i kishin dhënë fund dhunës së pushtetit të Slobodan Miloševićit që po ushtronte mbi popullatën civile të Kosovës. Sot në Kosovë, kjo ditë po shënohet me aktivitete të ndryshme, por ne do të përmendëm vetëm disa prej tyre. Fillimisht veçojmë ceremoninë organizuar të instalacionit Mendoj për ty, kushtuar grave të dhunuara gjatë luftës, po në këtë ditë është inauguruar edhe Memoriali Heroinat, monument i cili i është kushtuar sakrificës dhe kontributit të gjithanshëm të gruas kosovare gjatë luftës e viteve 1998-1999. Ndërka që një ngjarje tjetër që është organizuar ka të bëjë me kuvendin e Kosovës. Aty është thirrur një seancë e veçantë kushtuar ditës së paqes dhe është mbajtur me interpretimin e veprave të njohura të muzikës nga ana e Filharmonisë së Kosovës. Por ajo që bie në sy tek ky organizim ishte mungesa e opozitës e cila e ka bojkotuar seancën. Fatmir?
Megjithatë, duket se Kosova vazhdon të ballafaqohet me vështërsi të ndryshme në rrugën e saj edhe pas 12 qershorit të vitit 1999. Në këtë aspekt, cila sfida do të mund të veçoheshin sot në Kosovë, Ziadin?
Po, në fakt, edhe 16 vjet pas çlirimit dhe 7 vjet pas pavarësisë së saj, Kosova vazhdon të përballet me sfida të shumta, përfshirë zhvillimin ekonomik, shkallën e lartë të papunësisë, sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe sfidën e shtrirjes së sovranitetit në gjithë territorin e saj. Ndërka që nga aspekti jashtëm, Kosova mbetet ende një vend që ka probleme me subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Mosnjohja e saj nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian vazhdon të krijojë probleme në proceset integruese, e po ashtu, shteti më i ri evropian mbetet edhe vendi më i izoluar në Evropë. Kurse kontestimi shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë që mbështetet nga Rusia si vend anëtar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit i pamundëson Kosovës që tash për tash të llogarisë në anëtarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Duhet përmendur po ashtu që aktualisht Kosova po përballet edhe me sfidën e shtemelimit të një gjykate speciale e cila do të jetë në përbërje ndërkombëtare dhe do të trajton raste të dyshuara të krimeve të luftës, ku është paralajmëruar se do të mund të ngrihen procese gjyqësore ndaj disa figurave të luftës së fundit. Ngjashëm edhe me vende tjera, Kosova po ashtu po përballet edhe me sfidën globale të luftimit dhe parandalimit të ekstremizmit fetar, si dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Ziadin Gashi. Një spital privat amerikan është duke u ndërtuar brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Një gjë e tillë ka shkaktuar reagime të shumta të federatës së sindikatave të shëndetësisë, e cila thot se kjo e dëmton sistemin publik shëndetësor. Kronike Ariana Kasapollit.
Brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës është duke u ndërtuar një spital privat. Federata e sindikatave të shëndetësisë së Kosovës ka reaguar publikisht duke thënë se hapja e spitalit privat brenda hapësirave të institucioneve publike shëndetësore e dëmton sistemin publik shëndetësor si dhe pacientët. Blerim Syla, kryetari i kësaj sindikate, jep policë të tjera.
Që temelet e para na kemi reaguar si sindikat, kemi ngritur shorset kryesore të cilat edhe kanë bazën juridike, që e shpita nuk duhet mu hap, mirë po të duhet mu me qenë shumë i kjarë, sepse nuk kemi kur gjokë kundër shpitalit Amerikan, por aja ka qëllu si e emën aty, mirë po nëse fillohet në këtë logikë që të lejon të gjitha institucionet shpitalit private të hapen në kuadër të institucioneve publike, atë nuk kemi me po sistem publik shëndetësor.
Zoti Syla flet edhe për atë se kur do të filloj së implementuar i ligji për sigurime shëndetësore, sistemi publik shëndetësor do të dëmtohet në rast të hapjes së spitaleve private brenda këtyre hapësirave.
Nëse qytetarët tash e lypin ndihmën, kjo nuk është problemi edhe të sigurimit shëndetësor, nuk është vetëm kjo, sepse ne sigurimi shëndetësor janë paralizuar gjithë barabartë, duke ditë se çfarë investime jo të mirë, jo të ndajnë bo në sistemi publik, qytetarët dhe mëzdëshmërisht dhe të fillojnë të rekrutohen në shpitalet private.
Ndërkaq Valbon Krasniqi, këshilltar politik i Ministrit të Shëndetësisë, thotë se është shqyrtuar kjo çështje, por që nuk ka ndonjë vendim në këtë drejtim.
Po, Ministria Shëndetësisë është duke shqyrtu ligjën fuqi, cilat rregullojnë çështjen e funksionimit të themelimit të spitaleve në afërsi apo në largësi të institucioneve publike shëndetësore. Deri më sot nuk ka asnjë vendim në drejtë.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ende nuk ka ndonjë vendim nëse do të lejohet ose jo hapja e spitalit amerikan brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Si që dëgjuat gjatë këtij emisioni, Azerbajxhani është mikpritës i lojrave të para evropiane që fillojnë sot dhe përfundojnë më 28 qershor. Mbështetësit thonë se ngjarja e madhe sportive do t'i tregojë të arriturat e Azerbajxhanit, por sipas kritikëve, i gjithë organizimi është një maske përsosur për ta larguar vëmendjen nga shkeljet masive të drejtave të njeriut. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti Ilham Aliyev është zhytur thellë në arkën e shtetit për të siguruar sukses. Ka shpenzuar miliarda dollar në stadiume dhe infrastrukturë të re, por aktivistët e të drejtave të njeriut kanë tërhequr vërejtjen për sjelljet autokratike të tij. Askush nuk duhet të mashtrohet nga shfaqja magjepsëse që po bën Azerbajxhani për të krijuar një reputacion të pastër ndërkombëtar dhe për të tërhequr bizneset të huaja, ka thënë John Dalhousen, drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore në organizatën Amnesty International. Nën presidentja e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se Azerbajxhani po bën përpjekje të duket mirë në sytë publikut, por po thuaj se çdo mbrojtës i të drejtave të njeriut në vend është në burg. Sportet duhet të jenë dhe mund të jenë faktori bashkimit, jo i ndarjes. Të gjithë qytetarët duhet të jenë në gjendje të gëzojnë ngjarje të tilla sportive, por kjo nuk vlen kur bëhet fjalë për lojrat në Baku. Në kundërshtim me imazhin publik që regjimi përpiqet ta paraqesë, një vend i bukur me shumë para që merr nga eksportet e naftës dhe gazit, pothuajse çdo mbrojtësi të drejtave të njeriut është në burg, ka thënë Lunacek. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se në Azerbajxhan ndodhen rreth 100 të burgosur politik dhe se shumë aktivistë dhe gazetarë përballen me keqtrajtime dhe ndalesa udhtimi. Hatigja Ismailova, gazetare hulumtuese dhe kontribuese në Radio Evropa e Lirë, ka kaluar tashmë 6 muaj në burg. Mbështetësit e saj thonë se ajo është arrestuar pasi ka raportuar për korrupsion të dyshuar brenda regjimit të Alijevit. Në një letër të hapur, reporterët pa kufi u kanë bërë thirrje sponsorëve të lojrave evropiane që të mos mbyllin syt ndaj shkeljes së lirisë së informacionit për hir të interesave të tyre ekonomik. Reporterët pa kufi po ashtu kanë apeluar tek autoritetet e Azerbajxhanit që të lirojnë 12 gazetarë dhe bloger të burgosur. Aliyev vazhdimisht mohon se regjimi i tij shkel të drejtat e njeriut. Qeveria e tij duket se po bën gjithçka të mundur për të mbajtur fokusin në sport dhe larg të drejtave të njeriut. Emma Hughes, aktiviste britanike të drejtave të njeriut, ka thënë se është ndaluar të hyjë në Azerbajxhan pasi ka arritur në Baku më 9 qershor. Në të njëjtën ditë, Amnesty International ka thënë se qeveria azerbajxhanase ka ndaluar delegatët e tij duke u thënë se nuk janë të mirëpritur deri pas lojrave. Hughes ka kritikuar shpesh shkeljet e të drejtave të njeriut në Azerbajxhan, ashtu si edhe gigantin britanik të energjisë British Petroleum për marrëveshjet biznesore me qeverinë e Alijevit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot në ditën e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë shënohet dita e paqes, e cila konsiderohet edhe ditë e çlirimit. Në Baku të Azerbajxhanit sot fillojnë lojrat evropiane në të cilat merr pjesë edhe Kosova, por këto lojra përcillen me kundërthënie lidhur me shkeljet të drejtave të njeriut në Azerbajxhan. Izraeli ka hedhur poshtë pohimet për spionim të negociatave atomike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.